Fotogrāfs Ancis Starks kopš 2010. Gada veido žurnāla Rīgas laiks intervēto personību portretus un šai saistībā tapa arī fotosesija ar Ilmāru Blumbergu. Tās konteksts bija 2013. Gadā Arsenālā notiekošā Blumberga izstāde ar nosaukumu Es nemiršu, kas šogad māksliniekam aizjot mūžībā ieguv it kā vēl citu zīmīgu simbolisku saturu. Blumbergs pazīstams kā savu darbu un arī sevis paša režisors, un tāds viņš bijis arī fotosesijā, taču viņa personībai tas piederējies ļoti organiski, atzīst Ancis Starks.
Lielākoties man patīk, ka cilvēks nepozē, bet ir tādi pozētāji, ar kuriem es esmu mierā, es labprāt bildēju to, ko viņi piedāvā. Un tas laikam bija Blumberga gadījums. Es pieļauju, ka ikdienā, kad viņš ir viens, vai ka viņš strādā, vai ka viņš atpūšās, noteikti ir pavisam citas izteiksmes. Bet to es neesmu bildējis, un es nezinu, kā tas izskatās.
Blumberga portreti galvenokārt tapuši izstāžu zālē Arsenāls, kad mākslinieks pats vadīja skatītājiem ekskursijas un komentēja savus darbus. Atsevišķi stāsts ir par portretu, kas bija paredzēts žurnāla Rīgas laiks vākam.
Pēc neilga laika satikāmies vēlreiz. Jau bija uzdevums no Rīgas laika uztaisīt bildi vākam un vajadzēja ar ciet acīm. Tāds bija uzstādījums. Vēl sākotnējais uzstādījums bija, ka vajadzētu, lai Blumbergs izskatās miris, bet pēc tam žurnāls pats tā kā sakautrējās un nu, to tā kā atcēla. Bet es tur neko tādu sliktu tajā nesaskatīju. Un tas labākais pārsteigums bija, ka rezultātā arī bildi tāda sanāca. Ļoti ticams rezultāts. Bet to mēs visu, turpat arī Arsenālā, tādā kopdarbībā arī dabūjām gatavu, kamēr beigās tikām līdz tam vajadzīgajam. Bet, protams, pēc kāda laika skatoties un jau ar citu domu, nekā toreiz tā vāka bildē, arī tie pa vidu tapušie uzņēmumi ir labi.
Domājot par izstādi, Ancis Starks iedziļinājies arī Ilmāra Blumberga daļradē, un atklājas, ka šodienas kontekstā viņam Blumberga mākslā ļoti svarīgs šķiet vēstījums par cilvēka ķermeņa ievainojamību un trauslumu, un to, ka cilvēks ir tomēr kas daudz vairāk par ķermenisko un vielisko. Šai saistībā Ancis Starks savā izstādē devis nosaukumu Pāri.
Nosaukums Pāri radās no domas, ka kaut kas ir beidzies un kas paliek pāri. Un ko ar to dara? Vai kam tas kalpo vai kā tas tiek vēl pēc tam izmantots tālāk.
Izstādes Pāri kuratori Inga Šteimane Ancis Starku dēvē par jaunas ēras dokumentālistu, kas veido turpinājumu tā dēvētajam kultūras portretam, kas Latvijā uzplaukumu piedzīvoja 70. un 80. Gados.
Viņš nestāsta tādus klišejas stāstus par elkiem. Viņš nestāsta to, ko mēs zinām. Par šiem māksliniekiem viņš nepaģēra, ka viņš ir dvēseļu reģis. Viņš vairāk uztver seju kā objektu telpā, kā skulptūru, kā ainavu. Un caur šo formālo tuvošanos, protams, atklāja arī daudz no cilvēciskās būtības, taču neuzspiežot kaut kādu tādu zināmu šo slavenības stāstu, bet ļaujot mums pašiem uztvert to, kas nu katram ir tuvāks.
Vai pašai arī šķita ieraudzījāt kaut ko neparasti Ilmārā Blumbergā caur šiem portretiem?
Tas neparastais bija šī ārkārtīgi atvērtā cilvēcība, tāda, kurai var tuvoties. Nu, viņš kā tāds ļoti sirsnīgs cilvēks atklāja šajos portretos.
Anša Starka jaunākā izstāde Pāri ar Ilmāru Blumberga portretiem skatāma Rīgā fonda mākslai vajag telpu vasaras mājā. Savukārt Jūrmalā mākslas stacijā Dubulti jau pirms divām nedēļām durvis vērusi daudz plašāka viņa personāla izstāde portreti Rīgas laikam, kurā ietverti 36 personību vairāk nekā 200 fotoportreti. Baiba Kušķe, Latvijas radio.